halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhageysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiinba waa subaxnimo axada bisha oktoobar waa 27 sanadka 2019 afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkala soo jeedinaya sahra cabdi axmed iyo aniga oo cabdi xaafi dacwad ismaaciil.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo haddii alla ogolaado aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ka hadashay nidaamka qaybsiga kheyraadka iyadoo dhowaantan shirka shell iyo exxon ay shirkadahaasi bixiyeen dhaqaalo.
heshiis soomaaliya haddii maanta hal dollar uu kasoo galo shidaalka sida loo maaraynayo oo loo wadaagayaan kadhacdoonay iyo jiro oo laska bandhigay madaxda qaranka heer federaal iyo heer gobol ay isku afkarteen.
waxaa kale oo dhegeystayaal maqli doontaan dowladda Norway oo wada qorshe ay doonayso in jaaliyadda Soomaalida ee dalkeeda ku nooli ay bulshada dhex galaan oo ay la qabsadaan.
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid ah kiis ku saabsan wiil Soomaaliyeed oo 11 fal dembiyeed lagu helay dalka Canada iyo mid ka mid a masaajidda ugu weyn magaalada Nairobi oo ay booqdeen dad aaminsan diima kala gedisan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan gobolka iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo haddii ilaahay idma balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inay ciidamadiisa milatarigu ka nadiifin doonaan kooxaha argagixisada ah sootinta dalkiisa iyo waqooyiga suuriya haddii buu yidhi aanay maleeshiyada k p g ka bixin xilligii loo qabtay ee ay turkiga iyo ruushku ku heshiiyeen. muddada ay madaxweynaha turkiga iyo madaxweyne putin ku heshiiyeen ayaa ku eeg salaasada soo socota saddexda galabnimo ee wakhtiga turkiga. ruushka ayaa sheegay in ciidamadiisa iyo ilaalada suuhdintu ay ka caawin doonaan kurdiyiintu inay 30 kilomitir ka guuraan xuduudda. cankara ayaa maleeshiyaadka y p g aaminsan in ay yihiin koox argagixiso ah aadna u diidanay taageerada dowladda maraykanku ay u fidin jirtay kooxdaasi. madaxweyne erdogan ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay taageerto qorshaha uu ku doonayo inuu ku sameeyo deegaan nabdoon oo la dejiyo 3 milyan iyo barka qaxoontiga suuriyiinta ah ee ku sugan dalkiisa. waxaanu ku hanjabay haddii aan laga gacan qaban mashruucaasi inuu ooda ka qaadi doono qaxoontigaasi suuriyaanta ah ee dalkiisa ku sugan ay una tallaabi doonaan yurub. kun askari oo maraykan ah ayaa ku sugnaa waqooyiga suuriya oo ka taageeri jiray xoogaga dimuqraadiga ee kurdiyiinta suuriya dadaalka loogu jiro inaanay soo laaban kooxda daacish. madaxweyne donald trump ayaa amray in ciidamada maraykanku ay ka baxaan deegaankaasi ka hor intii aanu turkigu duulaanka ku qaadin. siyaasiyiin badan oo maraykan ah ayaana arrintaasi ka qaylisay.
ma jirto wax horumar ah oo laga gaaray wadahadalladii maraykanka iyo kuuriyada waqooyi iyo in xiriirkooda uu si rasmiya usoo wanaagsanaado. sarkaal sare oo u dhashay dalka kuuriyada waqooyi ayaa waxa uu ka degayay goor hore oo axadda maanta in haddii lasii wadi waayo xiriiro islamarkaasina la keeno daandaansiga ku salaysan isgardaraysiga labada dhinac inay abuuri karto taasi ismaandhaaf iyo dagaal dhinacyadaasi ka hor qarxi kara. war qoraale oo kasoo baxay xafiiska Kim Yong Jol oo isagu ah sarkaal horey uga tirsanaa muqabaraadka kuuriyada waqooyi ayaa waxaa warkiisa uu ku sheegay inuu yahay mid cadaadis uu ku saaraya dowladda maraykanka ka hor inta aysan dowladdaasi la yeelanayn wadaxaajoodka kama dambeysa ee la rabo bilo gudahood in labada dhinac ay isku soo horfariistaan si loo soo afjaro barnaamijka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi. saraakiisha kuuriyada waqooyi ayaa waxay horey u ammaaneen madaxweynaha dalka maraykanka oo sheegay inuu hoosta ka xariiqay inuu sii wadayo wadaxaajoodyada kuuriyada waqooyi ee maraykanka u dhexeeya gaar ahaana kan hogaamiyaha dalkaasi kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu la leeyahay xataa haddii maraykanka intiisa kale ay ku gacan seeraan.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale toos ayaad waxaad u dhegeysanaysaan idaacadda subaxnimo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a da washington. todobaadkan dowladda soomaaliya waxay ka heshay shirkadaha exxon mobile iyo shell dhaqaaladan $1.7 million oo dollar oo ah kirada ceelashii shidaalka ee shirkadahan ay hore ugu lahaayeen soomaaliya oo aysan wax cashuur iyo kira ah aan ka bixin 3 sannadood ee u dambeeyey ee burburka dalka soomaaliya. bixinta kiradan waxaa daba yaalay in shirkadahan ay dib u dayactiraan xilimooyinkaasi kaydka shidaalka. haddaba sidee ayay soomaaliya khayraadkan u qaybinaysaa maadaama uu dalkii noqday federaal? warbixin waxaa ku eegaysa sahra cabdi axmed oo dhinacyo kala duwan la xidhiidhay.
bixinta dhaqaalahan deynta ku ahaa shirkadaha axon iyo shell ee ku baaqatay 29 sano ee lasoo dhaafay ee dalka uu burbursanaa ayaa waxaa daba yaallo in laga yaabo inay dib u dayactirtaan xarumahoodii shidaalka, sidoo kaleetana ay qayb ka noqdaan heshiisyo cusub oo shirkadahan ay la galaan soomaaliya, maadaama sannadihii ugu dambeeyey si weyn loo hadalhayay heshiisyada shirkada lala galaya iyo ka manaafacasiga shidaalka soomaaliya. maxamuud cabdulqaadir hilaal waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo khayraadka macdanta, waana wasaaradda ku guulaysatay soo celinta la xisaabtanka shirkadahan inay bixiyaan deymihii ee dowladda soomaaliya ku lahayd. waxa uu sheegay inay dadaal dheeri ah ku bixisay dowladdan in shirkadahan ay bilaabaan qayb ahaan bixinta dhaqaalihii horey loogu lahaa.
waxaa muddo badan la raadiyey habkii inay wadanka ay yimaadaan oo ay xirmooyinkoodii iyo waxoodii ay ogaadaan oo soo xaadiraan in wadankii investment diyaar u yahay, dowlad hanaan dhaqaale wanaagsan ka shaqaysay ay ka jirto. annagana dee iskagama aana baxdicin, waxaan diyaarinay togashii iyo howlihii iyo sidii xuquuqdan dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen hadda u dhameeray lacagahan shidaalka iyo xirmooyinkaani. waxaan isla gaarnay isafgarad sanadkan in aan ku qancono in la gaaray heshiis soomaaliya haddii maanta $1 uu kasoo galo shidaalka sida loo maareynayo oo loo wadaaga ayaan ka dhaadhacnay inuu jiro, oo lasla bandhigay madaxda qaranka, heer federaal iyo heer gobol ay isku afkarteen. kadibna keligood ma ahaane waxaan ka dhaadhacnay in shirkad walba oo xirmo ku lahayd ay bixiso kredii iyo xuquuqaadkii lagu lahaa. marka arrinkaas saas waad ku yimid process dheer oo laga soo shaqeeyey buu ahaayo 2 sano iyo barkii aan mesjoogna aan ka shaqeynay la dhahayd oo dowladan ay ku guulaysatay dowlad la aamini karo hanaan dhaqaalo wanaagsanna horkacday.
shirkadahan inay bixiyaan ijaarkii horey loogu lahaa islamarkaasina ay dayactir ku sameeyaan xarumahoodii ay ku lahaayeen dhulka shidaalka ee soomaaliya ayaa waxaa sidoo kaleeto daba socda iyadoo wadanka uu galay hanaan federaal ah oo awood qaybsi ah oo dowladda dhexe sideedii hore aysan u maamuli karin keligeed kheyraadka dalka. haddaba maxay tahay dowladda federaalka ee soomaaliya nidaamka ay u marayso qaybsiga kheyraadka? waa kan mar kale wasiir hilaal.
waa laga shaqeeyey hawshaan si wanaagsan baa laga shaqeeyey, talo fara badan baa la geliyey, waxay ayaguna raalli ku yihiin dowladda federaalkuna iyo wasaaraddan mandatekan shaqadan kale ay ka shaqeysay baa la wada saxuuxay. wax la isku egyahay weeye, wax ma ahan iminka gadaal dibudac iyo gadaal loo laabta ka shaqeynaysa maaha, waa wax la isku egyahay, waa wax beedaba lagu wada saxiixay, waa wax maxay ahayd hanaanka waafaqsan beedaba heshiiska lagu saxuuxay iyo shuruucda dalka waafaqsan. laakiin furintiisa waa hanaanay ka wada shaqeyn doonaan hay-adaha lacagaha u qaabilsan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya.
arrinka ku saleysan dalka oo federaal ah iyo nidaamka awood qaybsiga oo lagu heshiiyo waa waxa ugu badan ee hadalhayntiisuna ay sida weyn u jirto, sidoo kaleetana waxa ay abuuri kartaa khilaafyo hor leh sida uu leeyahay wasiirkii hore ee kalluumaysiga ahaana guddoomiyihii guddiga dhaqaalaha ee soomaaliya dhowr wasaaradood mudane cabdiraxmaan maxamed cabdixaashi.
waxaa ka mid a marmarka qaarkood iyadoo ku xidhan cadadka batroolka la helay qiimaha inta uu leeyahay marka batroolku dunida ka joogo, waxaa dhici karsa gobollada qaarkood oo laga helo batroolka iyo deegaanka laga helo ama magaalada laga helo ama deegaanka iyo gobolka qeyb bay leeyihiin. deegaanku waa leeyahay, gobolku waa leeyahay, dowladda dhexe oo federaalkuna waa leedahay iyo guddoomiyaha goboleedyada. waxaa dhici karsa marmarka qaarkood sida ay u qoran tahay si runtii aanay isu dheeli tirneyn oo ay imaan karto in gobolka iyo deegaanka sadkii lahayn marka laisku daro ay ka farabataan dowladda federaalka. taasina waa wax runtii aan macquul ahayn. dowladda federaalka mar kasta iyadaa helaysa sadka ugu badan maaragtay, marka taasi waxay u baahan tahay runtii in la saxo. waxaa kaloo dhici karasa marmarka qaarkood gobol iyo degmo marka waxay helaan inuu aad uga tiro badnaana iyo marka la eego gobolada kale ee waddanka ku yaala oo faraqa u dhexeeya oo qaybsigaas maaragtay khayraadka maaragtay lacagta soo galaysa uu taradiisu aada u fara badan yahay si aan caafimaad ahayn oo marka sida dastuurka guud uu aragtay ku talinayo ah waa inay wadagaadaasi macquulo ama cadaalad ku jirto iyo sinaan ku jirto ay ka manaafacaadkeeda wada helaan guud ahaan dadka soomaaliyeed ama batoola ka soo baxo ama yeena gobolkooda lahayn marka taa kalena meelo badan oo cadaalad darro weyna ka dhici karto oo imaan karto oo marka dambe laga yaabay inay keento runtii arrimo dagaal iyo qaladaasi xagga siyaasadda ku saabsan.
aad ayuu umaadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo soo diyaarisay warbixintaasi waxa naga xasuusinaya inay qayb dambe jirto oo aad ku maqli doontaan idaacaneheena dambe ee maanta.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Norway ayaa sameysay mashruuc ay jaaliidaha laga tirada badan yahay ugu sahlayso sidii ay bulshada inteeda kale ay la degan yihiin u dhexgeli lahaayeen kaalin muglana uga qaadan lahaayeen nolosha dalka ay uga dhex muuqdaan dadkana si weyn. Raxma Jaamac oo ka mid ah xubnaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Norway ayaa ka mid a dadka mashruucaasi kala shaqeynaysa jaaliyadda Soomaalida ee degan Norway. raxma jaamac ayaa waxaa cabdixaafid cawil ismaaciil oo istuudiyaha ugu welinaya u weydiiyey bal ugu horreyntii inay nooga waranto mashruucan iyo sida dowladda ay u waddo waqtigan.
mashruucani waa mashruuc ku saabsan isdhexgalka dadka soomaaliyeed ee degan Norway iyo dadka norwejiga dalka loogu yimiyo inta kale ku hareereysan. waxyaabaha hadda ay ku dhaqaaqday dalka Norway waxa weeye in la sameeyo riwaayado ku baxaya afka norwejiga iyo afka soomaaliga labadaba, halkaas oo laysku baraya ama lagu qaybsanayo labada dhaqan ee lagu kala duwan yahay. waxaa anigu qayb ka ahay riwaayadaha ayaan qayb ka ahay anagoo la nin norwejiya iyo gabar norwejiya aniga ayaa mataqaana riwaayadaa dhigna labada luuqadood ee ku kala dhacdaa halkaasoo xitaa aanu heesa dhexe gelino heesa soomaaliya. taasi waa taa tu kale iyaduna jirto waxaa jirta mid kale iyaduna wacyigelin kale oo dadka lala hadlaayo oo sidii lagtara jeedinaysa marka aada ka sheekaynayso adigoo qof soomaaliya marka dalka timi waxyaabihii kugu adka wixii kuu howl yaraa wixii adiga kuu suurtageliya wixii aan kuu suurtageliya wixii kalifay taana waan sameeyaa imaka ugu yaraan 11 magaalo oo dalka gudihiisa baan soo maray anigoo arrimaha ka hadlaya. marka waxaa dadka meesha imanaya waa dad norwejiya waana dad soomaaliya marka iyo cid kastaba muhiimadu waxa weeye marka in la tuso dadku inay dalka dhexgal ku samayn karaan laakiin caraqladaha ka hor yimaada sideebay u wajahayaan maxayse ka yeelayaan.
raxma marka dadkii soomaaliyeed marka la doonayo inay dadkii norwejianka ahaa ee bulshadii dalka lahayd ay dhexgalaan dhinaca dadka norwejianka laftoodana waxaa laga filayaa inay dadkan soo dhoweeyaan marka mashruucan iminka dowladdu bilowday ma ku jiraa qaybo ay ku dhiiri gelinayso bulshada norwejianka ah inay dadka iyaguna fahmaan soona dhoweeyaan.
cabdixaafid oo sida la socotoba dalka Norway waa dal isagu laftarkiisu dalal kale gumaysteen oo runtii yacni madax banaanidu iyo mataqaana horumarka iyo maxalada xagga economiga waqti aada u kooban buu cirka maray marka dadka xitaa wasoogalootigu way ku cusub yihiin marka imaka ayuu ogaaday khaladaad badan hore ayuu soo galay isagoo oon fahansanayn dhaqanada kala duwan sida dhaqanka soomaaliga kale marka hadda ayuu wuxuu ogaaday inaanu absolutely fahansanayn soomaalida iyo dhaqankeeda. lacagaha hadda aniga dad badan la gelinaya ee la leeya wacyigelin sameeya riwaayado dhiga dadka la hadla
muddo dheer ayaad adigu raxmay ku noolayd dalka Norway iminkana waa adiga mashruucan isdhexgalka bulshada wada marka markaad eegto dhinaca soomaalida maxay ugu adag tahay inay bulshadan ay la nool yihiin norwegian ahaadaan ama dadka kale laga tirada badan yahayba ha ahaadaan inay u dhex galaan.
anigu markii aan eegay keliday waxa jawaabba ii soo baxday ah qariiradda haddaynu aragno soomaalidu degto waxa ku hareereysan dad soomaaliyeed oo sida aan ognahay de etoobiya dadka degan ee mataqaana kilika sanaad waa dad soomaaliyeed nfd iyo dhinacaysa buus marka waxaan dareemaya dadkani xuduudaha lama qaysadaan dad aan luuqadda iyo diinta iyo dhaqanka aanay ku kala duwanayn. taasi waxay kalifaysaa marka qofkii markuu ka soo baxo marxaladda iyada ee meel kastuu dhaqaaqa ay tahay isku dhaqan isku diin iyo isku nuqad marka uu ka soo baxo halka ee markii lagu soo dhex tuuro meel aan la dhaqan ahayn la cimilada ahayn la diin ahayn runtii way ku adkaanaysaa halka laakiin wadamada kale ay xuduud la leeyihiin dadka ku kala duwan yihiin waxyaabahaas
dhanka Norwegianka laftooda markaad eegto ma jiraan waxyaabo adkaynaya inay dadku dhex galaan
ha Norway horta marka kow luqadda oo kale waa luqad aan ahayn international hadda imika ingiriiska mareykanka iyo meelaha luqadda ingiriisiga laga hadlo soomaalidu waa u hawl yar tahay waayeseynu ognahayba ee soomaalida laftarkeedu iskuulada ay ku bartaan luqadda ingiriisiga marka qofku markuu yimaado afartii xabbo oo jajabsanayaba laga yaabaa isla markaaba inuu uu qofka wax ku weydiisan karo ama uu ku shaqaysan karo laakiin Norway nin dhan oo jaamici aha haduu dano luqadda ingiriisiga ay yaqaana ayaa waxa laga yaabaa in lagu yiraahdo qof aan weligii iskuul tagin ag fadhiiso oo wax barataa xarafka Norwegian sida uu qoran yahay ee sida ay tahay
marka Norwegian kuma jiraan iyagu dhaqamo ay leeyihiin ama dabeecado ay leeyihiin oo ay adag tahay in lagu dhex galo
dadka Norwegian waa dad aad u xirxiran waxaan oran karaa malaha soddonkiisana ugu dambeeyay ayaa malaha dadka janibka ugu badan wadanka soo galay waa dad duurale iyo dhaxan ku dhex nool waa dad dhexgalku aad ugu adag oo iyagu laftarkoodu qayb bay ka yihiin inuu isdhexgalku adkaado waanay ogyihin iyagu laftarkoodu
Rahma Jaamac ayay taasi ahayd oo iyadoo ku sugan Norway khadka telefoonka ugu warramayso wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil waxaadna ka dhageysanayseen idaacaddeena subaxnimo ee VOA Washington.
Gudi xeerbeegti ah ayaa Cabdullaahi Xasan Shariif oo 28 jir Soomaali ah ku helay 12 faldambiyeed oo ay ka mid yihiin 5 isku day dil. Cabdullaahi ayaa sanadkii 2017 magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada ku dhaawacay 5 qof oo uu ku jiro sarkaal booliis ah kadib markii uu ku weeraray tuur iyo gaari kuwa xamuulka ah oo uu soo kareystay. Haddaba wariyaha VOA ah ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton kula xiriiray Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo madax u ah ururka Somali Canadian Education and Rural Development. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay u dhacday maxkamadeynta Cabdullaahi.
Xuseenow, wiilkaasi Soomaaliga ah waxyaalaha yaabka ah waxay ahayd wiilkaasi waa diiday inuu qabsado wax qareena ma hadli jirin maxkamadda marka la keenana wuxuu odhan jiray dambiile mahi marka dee sharcigan Canada waa sharci ku dhisan sida sharciyada North America ka jira sida Mareykanka waa xeerbeegti waxa la yidhaha juuriga ayaa marka kiiskiisa la wareega dacwadiisa dhageysta marka go-aanka gaara marka dacwadiisu 2 sanood bay soo socotay sidaasayna maaragtay kuna bilaabatay kuna dhamaatay
haddii aad dib u xasuusiso dhageystayaasha sidee bay wax u dhaceen September 2017 markii Cabdullaahi Shariif halkan geysanayay
Cabdullaahi Xasan Shariif wuxuu geystay dambigan wuxuu galay ama dil isku deegan dil wuxuu geystay September 2017 ayuu maaragtay isagoo gaari wata kuwan dadku ay ku guuraan ee yoolka loo yaqaano yuu ku soo beegmay meel ay booliisku xireen oo lagu ciyaaray markaa ciyaarta futboolka la yidhaaho kadib wuxuu isku dayay nin booliis oo meeshii joojiyay xiray inuu maaragtay gaarigii ama uu jirsiyo nasi wanaa ninkii waa ka booday dhinac buu u dhacay kadibna uu ka soo booday gaarigii buu ka soo baxay Cabdullaahi Shariif isagoo mindisita kadibna wuxuu isku dayay ninkii inuu dilo adigu dhaawac fudud buu geystay ninkii wuu isku dayay jaakooyinkan celiya xabadaha ayuu sitay marka adigu meel uu ka dhaawacay ninkaasi marka gaarigiisii buu ku noqday waa cararay muddo 2 saacadood oo magaalada ku dhex jiray 3 saacadood 12 barkii saqda dhexe yaa waxaa dhacday booliisku oo xiray meel magaalada hoose ah ama downtown meesha loo yaqaan iyagoo baaritaan wada uu ku soo beegmay kadib markii uu arkay ee la yiri maaragtay jooji gaariga xaggan maaragtay u baydh wadada ka baydh yuu diiday wuu cararay markaasay booliisku ay iyaguna maaragtay ay ogaadeen inuu ninkii yahay way caydhsadeen kadib 4 qof oo iyaguna jidka marayay wuu jiray nasiib wanaag ilaahay maaragtay ma dilin laakiin dhaawacyo soo gaaray kadib gaarigu waa qalmay sidaas horta lagu qabtay maaragtay ninkaa
ka waran dareenka Soomaalida hadda Cabdullaahi lagu helay 12 faldambiyeed oo 5 kamid ay tahay isku daydil
horta dambigan uu galay ama falalkan uu ka kacay Cabdullaahi Xasan Shariif waa kuwa maalin walba ka dhaca dunweynaha gaar ahaan North America ama dalkan aanu ku noolahay ama maaragtay magaalada Edmontonba marka kama duwana kuwa maalin walba dee dila dadka dila soo xogaa wuxuu ugu yar duwanaa de maarkta nin bilaysi buu dilay markii horeba oo uu maarkta tooriyeeyey markii dambana baabuur buu isku dayay inuu dad badan maarktay jirsiyo waxa weyn inkastoo magaca soomaalidu had iyo goor uu yahay wax la iska bartilmaameysto oo wixii dhacada la yidhaaha maaragtay waa soomaali ama oo dee halkan gobolkan albeerta iyo gaar ahaan kanadaba dhalinyaradeen xoogaa lagu xagga dembiyada lagu riixo haddana wax saameyn oo weyn oo ay maaragtay nagu yeelanaysaa bulshadayadan Edmonton u malayn maayo inay jiri doonto.
Hoggaanka bulshada soomaalida haddii aad tihiin ma isku daydeen inaad ogaataan waxa Cabdulaahi Shariif ku qasbay falkan inuu yahay mid kooxaha mayalka adag ay ku duubsadeen oo ay marin habaabiyeen ama inuu la noolaa ee cudurka dhimirka?
Xuseenow, haa, wax badan baa maaragtay bulshada soomaalidu isku dayday inay bal arrinka wax ka ogaadaan inuu bal Cabdulaahi Shariif Xasan inuu ku xidhan yahay kooxaha mayalka adag ama xagjirka argagixisada loo yaqaano inay duubsadeen ama inuu la noolaa cudurka maaragtay dhimirka la yidhaaho. Marka kolley dadku waxay u bateen un ninkaasi nin maaragtay iska daaduufka waxa la yidhaaho ama depressionka nin uu ku yar dhacay laakiin kooxaha xagjirka ahee wax duufsadaha. Markii wax badan laysla egeegay ninkaasi inuusan wax looga kulahayn baa laysla gartay. De iyaguba kumay helin oo maaragtay 19 dambi ay kusoo ogeen kuma jiro. Marka waxaan filayaa inuu arrinkaasi uu beri ka yahay.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo ka ah madaxa ururka Soomaaliyeed oo ku yaala magaalada Edmonton. Waxa uu waramay wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Masjidka ugu weyn magaalada Nairobi ee dadka dalkaasi Kenya ee Jamia Mosque ayaa maanta loo asteeyay maalinta uu u furan yahay masaajidku dadka aan aaminsanayn diinta Islaamka si ay wax uga bartaan una arkaan sida muslimiintu ugu cibaadeystaan masaajidka. Waa qayb ka mid a dacwadda ee muslimiinta ka sameyso dalalka aan Islaamka ahayn. Faahfaahin warkaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyahayaga Yasin Ciise Wardheere.
maanta oo 26ka Oktoobar sanadka 2019 waxaa loo asteeyay maalinta furan ee masaajidka Jamia Mosque ee magaalada Nairobi ay albaabkasta ka soo galayaan dadka diimaha kale aaminsan sida Masiixiyadda iyo kuwa kale oo iyaguna aaminsan diimaha Yahuudda iyo wixii kale la mid ah. Waxaana loo ogolaaday in dadkii oo tukanaya ay dhexdooda maraan oo ay daawadaan oo filima ka qaadaan sawirro ka duubtaan. Isla markaana waxaa bilaabatay dood ballaaran oo dadka muslimiinta ee culimada waaweyn ee magaalada Nairobi jooga ay u bandhigayaan diinta Islaamka iyo waxyaabaha wanaagaha ay leedahay. Cabdullaahi Muuse Yuusuf oo ka mid ah dadka masaajidka ku tukaday muddo dheer ku noo wadanka Mareykanka ayaa ka mid ah dadka aan weydiiyay bal dareenkiisa sida uu arko.
Runtii Yaasin, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Yaasin, runtii aad iyo aad baad maaragtay aan ku salaamayaa masaajidkan Jamia Mosque. Runtii maantay maalinta wanaagsan ay u esteeyeen ay sameeyeen runtii waa wax wanaagsan weeye oo diimaha kala gedisan dadka aaminsan diinteena wanaagsan inay wax badan ka faa'iidayaan baan qabaa. Runtii culimadeenana khayr Allah siiyo meel walba ay joogaan doodahaasna waa ka furaan. Ummado badan baan hadda ku muslimay oo soo gala meel walba ha ahaato Mareykan ahaato ama muxuu ahaa wadamada kale oo ha ahaato ummado badan baa ka faa'iideysa runtii diinteena culimadeenana khayr Allah siiyo doodo badan bayna furaan meel walba. Waana in la joogteeyaa baan qabaa arintaas. Haddii waxba ma furayno oo haddii culimada iyadana wax fari mayno hase ahaatee wax wanaagsan bay hayaan meel kasto adduunka ay kaga nool yihiinna dadaal aad iyo aad iyo aad u sarreeyay ayay hayaan. Beenaha laga fidiyey diinteena oo diin falayansiyaha laga dhigay beenaha laysu sheego maanta runtii ummado badan baa markay yimaadaan oo waxaas arkaan oo wanaageeda ay arkaan runtii ka faa'iideysto arkaa inay waxay loo sheegay ay beenahaada been yihiin oo diinta Islaamkuna ayahay diin nabadeed ay tahay diin maanastixa ay tahay diin cid walbaaba uu ku degahayo ay tahay diinaha kalena kuwa badan walwal qaba baa walwalkii uga baxay oo maanta Islaam noqday oo ama dad aqoonsan ha lahaadeen ragga jaamacadaha wax ka dhiga kuwa muxuu ahaa ii sheeg adduunka wax laga weydiiyo kuwa cirka u baxay meel walba diinteenu runtii aad iyo aad baa looga helay
حسين عبد السلام أو يسونا كمل دت كسيه شوكت هذا وقلت كذا مساجد كوين غران موسك وجميع موسك ما قال الله نيروبي ما أنت ركع يبقى لي يتوديه ووقفوا لي دت كان دين الإسلام كهاي سرينا فرصته هلان إلى يوم هذا الحالات مساجد كتجت أيام الويدية برسلوا واركم
بسم الله الرحمن الرحيم هذه أدم أسود وين يا رنت أيضا دت كلا ديما أمر هذه السكة يعني أنوال بفكرة السكة يعني إلى أركان فكرة وفي عن إن دين الإسلام كتاين استحدا way fikrafi aan ka qaataan oo sidii loo tukan arkaan oo action go dhan qaataan oo yaane naga gudbiyaan wax wanaagsan bay'ad islaamka oo ay ka gudbiyaan ayaguna marka dama in badan oo soo islaamta ayaa la helaya aad baan u soo dhaweynayaa arinta ayada doodina waa maqlaaysay u dhacaysay dooda ugu wanaagsan muslimka ah ayaguna waxa wayan si fiican bay u dhageysteen waxa way in badan baan sugayaa inay soo islaamaan ilaahay idamkii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مساجد كجميع موسكو أو اللي بقى جدّي أو قصر يا إسلام كسب كم يورو كجميع موسكو اللي بدو أي شغان أيه وح أنت بدن لجو قبطة تودو يا محاضرة يواوين وأي كقريب كلام نتك مسلمين تايدو حلي كرمضان كنا لقبطه تودو وواوين وحفظ القرآن كأي واللي بقى حديث فأرضي ضبرتي ترتن الله قصر أيه ما ترى وح أي تاي مالين كلام مهمة الله قرادي إني كلام نتك عن مسلم كهاي مساجد كأو أي وح كأخرستان إسلام كانوا تودها كقريب كلام يلو طن يعني غنوا تطلعوا مهمة أو شك بدن أودك مسلمين تلاقي قبي أما الله أرك الدين تإسلام كنا تأديل أن نبت كلية وقولين يلو إسلام كي هي إسلام إصلاح هي نبت يصير صور دارة ديوة نيروبي.
يمكن هذا السيال قبل قبدي برامج كابلين عفانك هذين وأجنوا حسن آلان سمطري هستي وردير. تاسيه هي نفس سوق بقبلنا برنامج كني صباح نمو وانا درس عسين ني سهر عبد احمد يعني جو عبد حافي تعاون اسماعيل كنيت انه هو دب كل من هدي الى هي ذلك النقضه لما انت واحد تجي ناس لاسيون نبات قليل
دايما كحيسو